ڈاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ من تہہ استقبال کران، اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔
سبق نمبر 90،
یسو سندین شاگردن ہن زندگی۔ ٹاٹھو بوزن والو، السلام علیکم۔ اس شوز خدا سند بابرکت ناو سیت تہ سلام ونان، یس امن تو سلامتی دن وول چھ۔ سہ چھ یسان زی اسہ منز گژھ پرٛیتھ نفر پزرچ تتھ وتہ زانن تو تتھ پیٹھ پکن یس تم قائم کر، تاکہ انسانس ملہ روزوُن امن تو پوشوُن سلامتی۔ اسہ چھ خوشی زی از چھ اس تہ برونٹھ کن پزرچ وتھ ناوک پروگرام پیش کران۔ ٹاٹھو یارو، پروگرام بوزنہ برونہ بوزیو اخ مدر گیون۔ پنٛنِس پٔتمِس پروگرامس منٛز کوٚر اسہِ وعدٕ زِ أسۍ وٕچھو یسوع مسیح سٕنٛدٮ۪ن پیروکارن ہٕنٛز زندگی کِژھ گژھِ آسٕنۍ، تاکہِ تِم رٹن خۄدا سٕنٛز خوشنوٗدی۔ یسوع سٕنٛدٮ۪ن شاگِردن منٛز یُس ایمان دِلن منٛز موٗجوٗد چھُ آسان، سُہ چھِ تِہنٛدٮ۪ن سونچن، کامٮ۪ن تہٕ کتھن ذٔریعہٕ ظٲہِر گژھان، تاکہِ تس سٕنٛز سٲرٕے زندگی آسہِ تس سٕنٛدِ ایمانٕچ ٲینہٕ دار۔ مسیح سٕنٛدٮ۪ن شاگِردن ہٕنٛز زندگی پٮ۪ٹھ نظر کرنہٕ برونٛہہ وٕچھو أسۍ سُہ کُس خوٗبی چھِ یۄس کٲنٛسہِ مسیح سُنٛد حقیٖقی شاگِرد بناوان چھِ۔ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وُچھ زِ یسوع سُنٛد شاگِرد چھِ تیُتھ نفر آسان یُس خۄدایَس برونٛٹھ کَنہِ اقرار چھِ کران زِ بہٕ چھُس گۄناہ گار تہٕ پنٛنیو کامیو سۭتۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ جنت الفردوسس منٛز گٔژھِتھ۔ یہِ نفر چھِ خۄدا سٕنٛدٮ۪ن تمام نبِیَن ہِنٛز گوٲہی قبوٗل کران زِ خۄدایَن چھِ گۄناہ گار نسلہِ آدمس سندین اولادن ہند آزادی خاطر منصوب بنومت تم کور بے عیب تو لاخطا نجات دن وول سانین گنہن موجب قربان تو تریم دہ کورن بی زند تاکہ سہ گس فتح شیطان موتس تو گنہس پہ تو تمام ایماندارن کر راست بازی عطا تو ناراستن ہنز کر عدالت یسو مسیح سند شاگرد سس تس دلو جان ست قبول کران تو یقین تھاوان زی کتاب مقدس موجب آئی تس سند سری گناہ معاف کرن خدا یمن پن نچو ونان یمن یوت ایمان آس انجیل مقدس من مرکوم زی یتھو سو قبول کور تم دیت تمن خدا سن نچو بننک حق یعنی تمن یم تس سندس ناوس پیٹھ ایمان چھ تھاوان تم نہ خون سیت نہ جسم چ خواہش سیت تو نہ انسان سند اراد سیت بلکہ خدا سند سیت پد گسان یوحنا باب اخ آئے بہ تو تروہ ٹاٹھو یارو خدا یسان زی تھی انیو مسیح یسوس تو تس سنز قربانی پیٹھ ایمان تو بنیو خدا سند اولاد زانہ گسیو نہ ہلاک بلکہ روزیو ہمیشہ خدا سنز بادشاہی منز شاید کرن کیا سوال زی یلی مسیح سندن شاگردن ہند یوت سہل جنت الفردوسس منز گسن چھ تیل کرن تم من مانی موج مستی تکیازی تمن چھن عدالت خوف تکیازی تمن ہند گناہ چھ گڑے معاف آمد کرن ٹاٹھو یارو یہ خیال چھ بالکل باطل خیال گناہ چھ اک بڑ بدی یسو مسیح چھ اسہ گنہ چھ غلامی تل کڑنے آمت سہ چھن گناہ کرناونے آمت زی اس روزو گناہس پیٹھ گناہ کران زی جنت چھ سان جاگیر یس کانہ یسو مسیحس پیٹھ ایمان چھ انان سہ چھ گنہ چھ غلامی تل آزاد گسان پوز چھ یہ زی یم لکھ شیطان سند غلام چھ تم چھ بدی پسند کران تو مزہ تلان یس نفرس خدا معاف چھ کران تسند دل چھ بدلان تس چھ بدی تو برائی سیت نفرت گسان یہ کت چھ کلام خدا ونان توے ہرگاہ کانہ مسیحس من چھ سہ چھ نو مخلوق پران چیز چھ گسان وچھو تم گسن نئی دیم کرن تھیو باب پانچ آئی سدہ اگر تہس صاف پلو لگت آسن کیا تہ کروا گندگی پیٹھ بہن پسند تہ بچو پریت داغس نش اتھے پاٹ اس خدائن گناہ معاف کر تو گنہو نش کورن صاف سو کرن بی گناہ بلکہ یس پریت وز خدا سنز خوشنو دی ہرگاہ کانہ نفر تہند قرض معاف کر کیا تہ دیوا تس دکھ نہ تہ روزیو تس سند شکر گزار تو احسان مند تس خوش تھاونچ کریو کوشش اتھے پاٹ یل خدائن تہند گناہ تو سزا تل تھی آزاد کریو کیا تہ کریو نا تس سند شکر تو پنو کامیو سیت کریو نا خوشی کریو نا سہ خوش بوزیو یم لکھ یسو سند چھ تہند خاطر کیا چھ کلام خدا ونان زی تیتس باب ترے آئے ترے پیٹھ سات تکیاز اس تہ اس گوڑے نادان نافرمان دونک کھن وی تو اش اشرت کی بند بد خوہی تو حزدس مز اس زندگی گزاران نفرتس لائق اس پان وین اس بگز تھاوان مگر یل سون منجی خدا سنز مہربانی انسانن سیت تس سنز الفت ظاہر گئی تو تم دیت اس نجات مگر راست بازی ہنزو کامیو موجب نہ یم اس کر بلکہ پنہ رحمت مطابق پید گسن کے سران تو روح القدس کے سیت بنائن اس نئی یہ تم سان منجی یسو مسیح سند معرفت اس پیٹھ نازل کر تاکہ تم سند فضل سیت راست باز بنت ہمیشہ زندگی ہند امید موجب وارث بنو گڈنیک پترس باب اخ آئے سدہ پیٹھ شرح فرما بردار نچی بنت مروزیو جہالتک زمانک بر خواہشن ہند تابیا تکیاز یت پاٹھ تہ ناد دن وول پاک چھ تتھے پاٹھ بنیو تہ تہ پنن چال چلنن منز پاک تکیازی لکھت چھ زی پاک بنیو تکیازی بچھس پاک تاہم اس کت پٹ کرو یسو سندن شاگردن ہن زندگی ہند خلاص پیش شاید اس پٹ زی خدا چھ یسان زی تس سند فرزن تھائن زمین پیٹ یوت چال چلن یمو سایت خدا سنز کامی زہر گسن خدا چھ یسان زی تس سند فرزن گسن تس ہی آسن تو تس سنز ہش کامی کرن تیل کیا چھ خدا سنز مرضی سہ کیوت چھ پان کلامی مقدس منز وچھ اسہ زی خدایس چھ زہ اہم خوبی پاکی تو محبت خدا چھ پاک تو محبت یم لکھ تس سند چھ تہند خاطر کیا مرضی چھ تس سنز سہ چھ یژھان زی اس بنو پاک یتھ پٲٹھۍ سہ چھ تو اکس بیس سۭتۍ تھاوو تیوت محبت یتھ تم اسہ سۭتۍ تھوو پاک تہٕ لاکھتا زندگی چھِ خدا سٕنٛدٮ۪ن تہٕ شیطان سٕنٛدٮ۪ن لوٗکن منٛز فرق کران کلامہِ خدا چھِ یہِ کتھ یِتھ پٲٹھۍ بیان کران گۄڈنیُک یوحنا باب 3:10 امہِ سۭتۍ چھِ خدا سٕنٛدٮ۪ن فرزندن تہٕ شیطان سٕنٛدٮ۪ن فرزندن منٛز فرق گژھان تہٕ ظٲہر گژھان یِم راستہٕ بٲزی ہِنٛز کامہِ چھِنہٕ کران تِم چھِنہٕ خدا سٕنٛدۍ بیٚیہِ نہ چھِ تِم یِم پنٕنِس بٲیِس سۭتۍ محبت چھِنہٕ کران افسیوں باب 4:25-30 اتھ منٛز چھِ لیکھِتھ پس اپُز ترٲیِتھ ؤنِن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنٕنِس بٲیِس پوٚز تِکیازِ أسۍ سٲری چھِ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ تان شرارت کٔرِو مگر گۄناہ مہٕ کٔرِو آفتاب لوسنس تام مہٕ تھٲیِو ناراضگی اِبلیٖسس مہٕ دِیِو موقعہٕ ژوٗر کرن وول مہٕ کٔرِن بیٚیہِ ژوٗر بٔلکہِ اصل قصب کٔرِتھ کٔرِن اتھو سۭتۍ محنت تاکہِ محتاجس ہیٚکہِ دِتھ کانٛہہ مٔکٕر کتھ گژھ نہٕ تُہنٛزِ زُبانہِ منٛز نیرٕنۍ خدا سُنٛد پاک روح مہٕ کٔرۍوُن پریشان یِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُخلصی خٲطرٕ مۄہر کٔر پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچ تلخی مِزٲجی قہر شرارت شور تہٕ بدگٲیی پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچ بدخوٲہی گژھن تۄہہِ نِش دوٗر اکھ أکِس پٮ۪ٹھ روٗزِو مہربان تہٕ نرم دِل یِتھ پٲٹھۍ خۄدایَن مسیحس منٛز تُہٕنٛدۍ گۄناہ معاف کٔرۍ تُہۍ تہِ کٔرِو اکھ أکۍ سُنٛد قصوٗر معاف افسیوں باب 5:1-5 اتھ منٛز چھِ یہِ فرماوان پس عزیٖز فرزندن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بٔنِو خۄدایس ہی تہٕ محبتہٕ سان پٔکِو یِتھ پٲٹھۍ مسیحن تۄہہِ سۭتۍ محبت کٔر تہٕ سانہِ خٲطرٕ کوٚرُن پنُن پان خۄشبوٗکۍ پٲٹھۍ خۄدا سُنٛد نظر کٔرِتھ قۄربان تہٕ مُقدسن مُنٲسِب چھِ زِ تۄہہِ منٛز گژھِ نہٕ حرام کٲری تہٕ کُنہِ قٕسمٕچ ناپٲکی تہٕ لالٕچ آسٕنۍ نہ گژھِ بے شرمی تہٕ نہ بےحوٗدگی نہ ٹھٹھٕ بٲزی آسٕنۍ تِکیازِ یہِ چھِنہٕ لایق بٔلکہِ کٔرِو شُکُر گُزٲری تِکیازِ تُہۍ ٲسِو گۄڈٕ انہِ گٔٹِس منٛز مگر وۄنۍ چھُو خداوندس منٛز نوٗر پس نوٗرٕکۍ فرزند بٔنِتھ پٔکِو گۄڈنیُک یوحنا باب 4:7-10 اتھ منٛز چھِ لیکھِتھ اے ٹاٹھو ؤلِو أسۍ کرو اکھ أکِس سۭتۍ محبت تِکیازِ محبت چھِ خدا سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ یُس کانٛہہ محبت چھِ تھاوان سُہ چھُ خۄدایس نِش پٲدٕ گژھان تہٕ خۄدایس چھِ زانان ہرگاہ کانٛہہ وَنہِ بہٕ چھُس خۄدایس سۭتۍ محبت تھاوان مگر بٲیِس سۭتۍ چھِ عداوت تھاوان سُہ چھُ اپُز یور تِکیازِ یُس کانٛہہ پنٕنِس بٲیِس سۭتۍ محبت آسہِ نہٕ کران یۄس وٕچھان چھِ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ کرِ سُہ خۄدایس سۭتۍ محبت یۄس نہٕ وٕچھٲنی چھِ اسہِ چھُ خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ حُکُم آمُت زِ یُس کانٛہہ خۄدایس سۭتۍ محبت چھُ کران سُہ کٔرِن پنٕنِس بٲیِس سۭتۍ تہِ محبت یسوع مسیحس پتہٕ پکن والٮ۪ن ہُنٛد خیال تہٕ چال چلن گژھِ یِتھُے آسُن یہِ چھِ کلامہِ خدا وَنان تیٚلہِ کیاہ یِمن سارنٕے کتھن ہُنٛد مطلب درٛاو زِ مسیح سٕنٛدۍ شاگرد گژھن نہٕ بالکل گۄناہ کرٕنۍ تہٕ پنٕنِس ہمسایس سۭتۍ گژھن پانس ہیوٗ محبت کرٕنۍ نہ مسیح سٕنٛدۍ شاگرد چھِ وُنہِ تہِ گۄناہ کران مگر تِم چھِنہٕ ہمیشہٕ گۄناہن منٛز روزان تِم ییٚلہِ گۄناہ چھِ کران تِم چھِ کلامہِ خۄدایس منٛز خدا سٕنٛدۍ کرنہٕ آمُت وعدٕ استعمال کران یُس ونان چھِ گۄڈنیُک یوحنا باب 1:7-9 یسوع سند خون اس تمام گنہوں نش آزاد کران ہرگاہ اس ونو اس بے گناہ تیل پانس دھوکہ دیوان اس منز چھن پزر ہرگاہ اس گناہن ہند اقرار کرو تیل سو سان گناہ معاف کرنس تا اس نارستی نش پاک کرنس منز پوز تا عادل آمین یسوع سند بنن چھن کانہ مذہب بلکہ اخ رشتہ داری اخ خاص تعلق اخ اہم رشتہ یل کانہ شخص یسوس قبول کران سہ تس خدا سندس عظیم محبتس من شریک کران ات پاٹ اس آدم تو حوان گناہ ست خدائس ست رشتہ ٹوٹمت سہ ہیکہ بی رلت مگر صرف یسو سند خون ست اس سلیب پٹھ تراؤن آو خدا ہی سانین گناہن ہند حساب تکیاز یسون کور تہند قیمت تو جرمان پور ادا یہ کت کلام خدا ات پاٹ ونان تکیاز تم سند وسیل ست دنوئی اخ روح اسیت ببس نش گسان یعنی ون رودیو نو تہ وپر بلکہ مقدس ہند ہم وطن بنے تو خدا سند گرک بنے افسیو باب ز آی اردہ تو کنوہ شاید ون کان مسیح لوک کیاز خدایس ست تعلق بنائت خوش تو خرم روزان اس کت پاٹ ہیکو خدایس ست پن رشتہ مضبوط کرت خدا سن کلام ات متعلق اس ژور ذمہ داری دیوان یم خدا سنز مرضی پور کرنس منز مددگار تو اس زندگی بسانک اصول ہچناوان تو سان رہنمائی کران تاکہ خدا سنز خوشنودی کرو حاصل تو تس سندس عرفانس منز کرو ترقی گوڈنک یسو سندین شاگردن ہنز گوڈنچ ذمہ واری کلام خدا پرن ہیچن سمجھن تو ہیچناون تو سمجھاون تو دل ست قبول کرن کلام خدا خدا سنز مرضی اس پیٹھ ظاہر کران خدا پنہ کلام ست اس ست ہم کلام گسان خدا سن کلام سہ غذا اس سانس روحس طاقت دیوان یہ واریاہ خوبصورت تو ناقابل بیان غذا اس کان خدایس ست محبت کران سہ کلام خدایس روحانی غذہ بچہ ہند پاٹ محسوس کران حضرت ایوب نبین فرمومت مے تم سن کت پن ضروری خوراک کھت زیادہ ذخیر کرم ایوب باب ترووہ آی باہ دیم ذمہ واری خدایس پنس آسمانی مالس دعا کرن اس کان پن رشتہ پخت تو مضبوط یسان کرن خدایس ست سہ یس تس ست بار بار کت کر مسیح سندین شاگردن خاطر دعا کرن تس ست کت کرن برابر ات پاٹ موبائلس پٹ پنس دوست ست کران دعا کرنک چھن کان مخصوص تو مقرر وق اس ہیکو پنس آسمانی بابس ست کن تہ وز دعا کرت چاہے دہ آس یا رات چاہے صبح آس یا شام خدا یسان اس گسو تس خاطر تو تم سندین کامین خاطر تس سنز پریت وز شکر گزاری کرن تو تس سند تعریف تو حمد و ثنا کرن سہ چھ ونان زِ اس دمو تس پنہ سارے فکر پنن سارے فکر کرو تس حوال اخ مسیح چھ زانان زِ دعاس منز چھ قوت تو طاقت یسو مسیح اوس پنن شاگردن وعدہ کورمت زِ ہرگاہ میانہ ناو ست مے نش کانہ کیہ تہ یژھو بہ کرٕ تۄہہ عطا یوحنا باب 14 آی 14 کنہ کتھ ہنز فکر مہ کرو بلکہ پریت کتھ منز کرو تہنز درخواست دعا تہ منت کہ وسیل شکر گزاری سان تس نش پیش فلپیو باب 4 آی 6 تریم ذمہ واری چھ یہ دیمین ایماندارن ست تھو میل ملاپ رفاقت تو شرکت تہندس دکھ دردس تو خوشی تو غمس مز روزو شامل ات پاٹ دزوین چن نارس مز پیت دیمین چنین ست واریاس کالس دزان اتھے پاٹ مسیح لوکن ہنز پانوان رفاقت اخ اکس حوصلہ افزائی کرن تو زندگی بابرکت بناوین کلام خدا فرماوان محبت تو نیک کامین ہنز ترغیب دن خاطر تھیو اکھ أکۍ سُنٛد لحاظ، اکھ أکِس نِش ٲسِو جمع گژھان، پتھ مہ ہیٚیِو یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ لُکھ چھِ کران، بلکہِ کٔرِو اکھ أکِس نصیحت. عبرانیو باب 10 آیہِ 14-15. ژوٗرِم ذمہٕ دٲری چھِ أکِس مسیح سٕنٛز یہِ زِ سُہ آسہِ مسیح سُنٛد گواہ. آسمان کھسنہٕ برونٛہہ کیاہ ووٚن مسیحن؟ ؤلِو بوزو. یہِ چھُ لیکھِتھ زِ مسیح تُلہِ دُکھ تہٕ ترٛیمہِ دۄہ یی زِندٕ کرنہٕ. یروشلم پٮ۪ٹھٕ شروٗع کٔرِتھ یی تمام قومن منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ ناوٕچ منٲدی کرنہٕ، گۄنہن تہٕ توبہٕ خٲطرٕ. تُہۍ چھِو یِمن کتھن ہٕنٛدۍ گواہ. لوکا باب 14 آیہِ 47-48. آ، مسیح سٕنٛدۍ شاگِرد ونن باقین نجاتس تہٕ خۄشخبری موٗجوٗب زِ یسوٗوَن دیُت تمام ایمان انن والٮ۪ن خٲطرٕ زوٗ، تاکہِ خۄدایس سۭتۍ گژھِ اسہِ سرٛون رِشتہٕ قٲیِم. سٲنۍ گوٲہی گٔژھ نہٕ صرف زُبانہِ سۭتی یوت آسٕنۍ، بلکہِ سانہِ زندگی تہِ گژھِ اتھ ظٲہِر کرٕنۍ. خداوند مسیح چھِ اسہِ منٛز یہِ تبدیلی پٲدٕ کٔرمٕژ تاکہِ سانیو کامیو تہٕ کتھو سۭتۍ گژھِ باقین ترقی تہٕ نجاتُک پیغام گژھِ پوٗرٕ ثٲبِت. توے چھِ کلامہِ خدا ونان، تِکیازِ خدا سٕنٛز بادشاہت چھِنہٕ کتھن پٮ۪ٹھ بلکہِ قۄدرتس پٮ۪ٹھ موقوٗف. گۄڈنیُک کرنتھیو باب 4 آیہِ 20. ٹاٹھو بوزن والیو، اکھ دۄہ یِیہِ تُہنٛدِ زندگی منٛز ییٚلہِ تُہۍ مُنجی یسوع مسیح وٕچھوُن. سُہ آسہِ سُہ دۄہ ییٚلہِ سُہ تُہنٛد سٲری گۄناہ معاف کرِ تہٕ تۄہہِ دِیہِ نوٚو دِل. کیاہ تُہۍ چھِوا مسیح سٕنٛدۍ فرما بردار شاگِرد؟ کیاہ تُہنٛز زندگی چھا راستہٕ باز تہٕ محبتہٕ سۭتۍ بٔرِتھ؟ پروگرام بوزنہٕ خٲطرٕ شُکریہ. خدا دِیِن تۄہہِ برکت. تُہۍ کٔرِو خدا سٕنٛز یتھ آیتہِ پٮ۪ٹھ غور زِ خدا چھُ نوٗر، تس منٛز چھِنہٕ انہِ گٹہٕ. ہرگاہ أسۍ ونو أسۍ چھِ تس سۭتۍ شراکت تھاوان تہٕ انہِ گٹِس منٛز چھِ پکان، تیٚلہِ چھِ أسۍ اپزیٲرۍ، حقس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ عمل کران. گۄڈنیُک یوحنا باب 1 آیہِ 5-6. ؤلِو أسۍ کرو دعا. اے زمین تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خدایہِ، اے خداوند، أسۍ چھِ چون شُکر کران زِ ژےٚ دیُتُتھ اسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق تہٕ سامعیٖنن دیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق. اے خداوند، أسۍ چھِ یہِ دعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن امہِ سۭتۍ ہدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہدایتُک باس. اے خداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لبِن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وتھ. اے خداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اتھ پروگرامس منٛز دِلچسپی. اے خداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گرس منٛز. اے خداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زندگی. اے خداوند، سانہِ زندگی ہٕنٛز وتھ چھُکھ ژٕے، اسہِ کر پنٕنۍ نیک زندگی عطا. اے خداوند، اسہِ آو سُہ وتھ یتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پسنٛد چھُکھ، اسہِ کر سُہ وتھ عطا یۄس چٲنۍ وتھ چھِ. اے خداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ ورٲے چھنہٕ کانٛہہ پوٚز. اسہِ دِ پزر، اسہِ دِ اچھٲیی زِ أسۍ تہِ بنو ژےٚ ہی پزر. اے خداوند، اسہِ چھِ پتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پتہٕ پھٔہلیو گۄناہ سارنٕے انسانن منٛز تہٕ انسان بنے سٲری گۄناہ گار. اے خداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول امہِ گۄناہ تل، کیازِ ژےٚ دیُتُتھ پنُن زوٗ سانٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛدِ بدلہٕ. اے خداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہ گار، سٲنۍ گۄناہ کر معاف. اے خداوند، أسۍ چھِ امید تھاوان زِ یہِ پروگرام بنہِ باسہِ ہدایت ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ یہِ دُعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن. سون پروگرام پزرٕچ وتہِ ہٕنٛز أزِچ کتھ گٔیہِ مُکمل. امید چھِ کران زِ یِنہٕ وٲلِس پروگرامس منٛز کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. سون یہِ پروگرام بوزنہٕ خٲطرٕ شُکریہ. ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ یَتھ پتہَس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ. سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001. سون موبایل نمبر چھِ 9419828211. سون موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ 9419828211. ٲسِن اِجازت، خدا حافظ. Bye.